Bizitza independenteaz egingo dugu berba, gitxitasun fisikoa, gaixotasun mentala, edota autismoa daukien pertsonen bizitza independenteaz egingo dugu berba, eta zehatzago FECOR federazioak eta Bifes eta Amnabi alkarteek bizitza independente hori bultzatzeko daukizan programetaz jardungo dugu konbidatu diferenteakaz.
Gitxitasun fisikoa edo organikoa daukien pertsonen Bizkaiko federazioa da FECOR alkartea. FECORrek Bizinde izeneko programea dauka. Honen bitartez, bizimodu independenterako transizio prozesuetan aholkuak eta laguntzea eskaintzen dabe. Leire Indurain, Bizindeko mentorea da eta FECORreko bazkidea. Leire, egunon.
Egunon guztioi.
Kontaiguzu zer dan Bizinde?
Bai, a ber, azken zinean, Bizinde osatzen dugu 8 pertsona, eta, bueno, ba, egiten duguna da itzegin elkarrekin, bilerak egiten ditugu, eta, bueno, hor egiten duguna da pizka bat, berba egin guk daukagun arazoei buruz, soluzioak ematen ditugu, eta bueno, proiektuak egiten ditugu, eta bueno, azken finean mentoretza izan da gure lehen proiektua.
Esan dugunez, zu Leire Bizindeko mentorea zara, zelango da mentore bihurtzeko prozesua eta zein da zure egin beharra programa honetan?
Bai, begira, azken finean prozedimendua oso erraza da. Daukagu teknikari bat itziar deitzen dena, eta bueno, itziar egiten dizu elkarrizketa bat mentoreari, eta bueno, beraren trebetasunaren arabera hautatzen dio mentoretza pertsona bat. Hau da, mentoria egiteko pertsona bat. Orduan, urrengo galdera zintzen barkatu?
Bai, ez, ia zein dan zure egin beharra programa honetan,
bai,
Leire.
Bai, perfecto. Begira, nik lehen neukan bikote bat, eta, karo, 6 hilabete pasatu zirenez, mentoretza hori amaitu zen, eta orain daukat talde bat, 2 pertsonak osatuta, eta geratzen gara Zubiarten edo tabernetan eta hori, eta nik egiten dudana da beraiekin hitz egitea, eguneroko arazoei soluzio bat ematen diet, aholkuak ematen dizkiet, beren arazoak ere entzuten diet, hau da, apoio emozional bat ematen diet.
Beraz, Leire, zu esango dugu aukeratua izan zinen, mentore bihurtu zinen, eta orain, zuk beste batzuei laguntzen deutzazue era voluntarioan, eta hor, euren bizitza independiente egin gura da benei laguntzen deutzazue. Zelango kasuek astopetan zara, zeintzuk izaten dira euren kezka edo ardura nagusiak?
Bai, azken zinean, bai egia da, ezintasun bat ditugun pertsonak, igual autoestima basu bat daukagu, edo igual gizartean daukagun pentsamendua ere ez da erraza, gero ere erlazioak egiteko ere arazoak ditugu, batzutan pentsatzen dute beraiek ezin dutela trenbidera joan edo ez dakit, edo bidaia bat egitea, eta azken zinean nik esaten diodana da ezintasun bat daukagu, hori egia da, baina azken zinean bizitza independente bat eukitzeko daukagu tresnak.
Leire, zuzeu, bakarrik bizi zara, orain gaur egun?
Ez, nire amarekin.
Zuk esen duen emongura izan pausu hori bakarrik bizitzearena, edo?
Bai, a ber, begira, nik orain ekonomikoki ezin dut pausua eman. Eta bai egia dela nik makila batekin ibiltzen dut, hau da, autonomia asko daukat, baina bai egia da, ba ez dakit, fregona pasatzea edo esko pasatzea edo janaria egitea ba, bai kostatzen zait. Baina, bai dela nire bizitzako helburu bat, baina ez orain.
Orain mentore moduan zabirz eta bueno, horre aitatu dozuz, ba zelango kasuak az topetan zaren, zeintzuk izaten dira neure kezka nagusiak eta hortartean eukileki esan zalantzen artean lana aurkitzearen egon daiteke, zelan dago arlo hau? Erraz egiten jake enplegu bat bilatzea?
Bai, a ber, begira, nik lan egiten dut bilelak izten, ez? Eta bai topatzen ari naizena da ba enpresak beldurrak asko daukala guk kontratatzeko momentuan, ez? Hau da, gaur egun ere pentsatzen da ezitasu bat daukagun pertsonok ba tresnak gutxiago daukagula edo bakarrik arela gastu bat eta ez da hori egia. Azken finean, guk pertsonak gara, langileok gara eta euk egin barritugu eskubide berdinak. Eta gainera da, gaur egun formakuntza gehiago daukagula, ze azken finean irisgarritasun arazoak lehen baino gutxiagoak dira eta bai handia dela enpresa batzuk beldurra daukatela eta ere ez daukate tresnak beharrezkoak lanpostu bat aldatzeko, ez?
Behin euren etxe bizitzetara joaten direnean, behin zugaz alkarrezketak izan eta gero, emondo egun kasu praktiko bat, behin bizitza independientea hasten danean, bizindetik jarraipenik egiten duzue?
Bai, a ber, begira, guk azken finean mentoreak gara, eta mentoretza egiten dugu, baina gauzak guzti hauek teknikari bat, profesional bat ebaluatzen ditu eta berak esaten du aberea pertsona horrek ailegatu egin den bere helburuagaz eta bere helburuak ez baldin baditu hartu edo egin beste mentoretza bat egiten die. Hau da, pertsonak ez ditugu uste.
Eta bizinde programan parte hartzen igertzen dozu urterik urte gero eta jente gehiago animetan dela?
Bai, azken finean mentoretza bakarrik dirauten du segila bete eta gaur egun 40 pertsonak daude mentoretza egiten eta mentoreak izaten eta beti daude pertsonak irten eta pertsonak sartzen direna.
Behin holango erabagi bat hartuta eta bizitza independientea egin ahal izan ezkero Leire, horrek salto handia emotea esangurako dau, ezta? Holako pertsonetan ja alkarrizketak beste erabatekoak izango dira behar bada zugaz dauki esan elkarrizketak, ez?
Bai, azken finean pertsonak ematen dugun pausoak ere oso ausartak gara. Bai, hori egia da.
Baleire Indurain, bizindeko mentorea eta Fekorreko bazkidea, eskerrik asko Bizkaia Irratian egoteagaitik.
Gauza bat bakarrik. Nik eskerrak eman nahi diot Bizkaiko Foru Aldundiari, Bizkaiko foru aldundia ezik, ba, hau ezen posible izango. Bale, eta bueno, nik nago, ba, behar duzunerako, bale?
Bale, ire, eskertzen dut zugu, eh?
Eskerrik asko.
Eta bizinde programea hementxe, geurean argueste gaitik, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko ustei, agur.
Bizkaia erratira. Bizkaia erratia.
Etxe beste programia ezagutu behar dugu orain, bizitza independientea izateko laguntzea da honakoa. Gaixotasun mentala daukien eta bakarrik, bikotekideagaz edota beste pertsona batzukaz ahultasun egoeran bizi diranei, euren bizitza autogestionetan laguntzen jake programa honen bitartez. Abifez erakundeak kudeatzen dau zerbitzu hau, Bizkaiko Foru Aldundiaren finantziazioagaz.
Idoia Clemente, Abifez erakundeko kidea da, psikologia eta Bifeseko gainbegiratutako etxe bizitzen zerbitzuko arduraduna. Aurreko baten be, gurean izan zan, orduan Abifes erakundeak gaixotasun mentala daukienen alde egiten dauan lana ezagutu gendun bere eskutik, eta gaur ba, etxe beste programea aurkeztuko deusko berak. Idoia, egunon.
Egunon.
Bueno, pertsona honek egunerokotasun errazago bat izan dagien laguntzen deutzazue, ez da?
Hori da. Da zerbitzu bat, gaixotasun mentala daukien pertsonentzako, bakarrik bizi direnak, edo baite, ba, desgaitasun bat daukien beste pertsona batzukaz, bikotekideagaz, eta bueno, dira pertsona autonomoak, baina bueno, egunerokoan, ba, laguntza batzuk behar da bezenak, gauza konkretu batzutarako, ez da? Ba, esate baterako, ba, etxeko antolaketa ondo eroateko, faktura ondo kudeatzeko, kudeaketa ekonomikoa ondo aurrera atarateko, horrelakoak.
Eurentzako gauza handia izango da, ezta? Bizitza autonomoa egin ahal izatea.
Hori da. Azkenien guretzako bizitza autonomoa da, ba, norbere bizitza proiektuaren, ba, protagonista izatea, ezta? Eta hau batzutan ukatu egin jake. Gaixotasun mentala dun pertsonei, ez da? Orduen ba garrantzitsu da oneri be leku emotie eta honelako zerbitzu garatu alizatie.
Hasieran aitatu do zuzen horrek laguntza horrek zelan emoten dozuez, etxe bizitak egiten dozuez, telefono bitartez laguntzen dozuez, zelan bideratzen dozue programaren erabiltzailei eskaintzen dutza zuen arreta.
Bai, etxe-etxeko bizitak egiten doguz, Bizkairen bizi diren pertsonentzako zerbitzue da, desentralizatute da, hau da, ez da, Bilbon zentralizatute, baizik eta pertsona non bizidan arabera, ba, bertara hurbiltzen gara gu. Etxe-etxeko bizitak egiten dire, ez da udalek eskaintzen da biesen etxe-etxeko laguntza zerbitzuen modukoa, hau da, profesionalak ez deuz etxeko lanak eitzen edo, ez da zaintza zerbitzu bat berez, baizik eta pertsonaren autonomia garatzea da helburu, ez da. Orduen, etxe-etxeko bizitak egiten doguz, normalien hastien behin, eta horretaz aparte telefonozko arreta bebai eskaintzen dugu astean zehar, eta bueno, beste profesional batzuk azbe koordinazioan egiten dugu lan, pertsonak akompainamenduren bat behar badeu, ba, osasun zentro atara, edo tramiteren bat egiteko, ba, bebai horretarako gauz.
Eta zelango lantaldea ibilten da, ba, arreta do laguntza hori eskaintzen?
Badeko guz esitzaileak, psikologa bat bebai, batzutan behar izaten dalako, ba, beste motatako arreta bat, eta gizarte langilea bebai. Ba, tramiteak eta bueno, ba, arlo administratiboan be, badana apur bat ondo antolatute joateko.
Beraz, hiru pertsonako lantalde bat izaten da, eta beti hirurak joaten dire?
Ez, dauze hiru lau ezitzaie, egun hastien behin bizitak egiten da biesenak, eta gero horretaz aparte behar danien badau psikologa eta gizarte langilea. Beraz, bizitetara pertsona bakarra joaten da normalien.
Eta telefono bitartez egiten den laguntza hori egunerokoa izaten da edo erabiltzaileen eskaeren araberakoa?
alde batetik dekogu, berabiltzaileak berak eskatzen dauena, beraz eurek badakize beti gauzela hor telefonoa atzien behar da benerako, ba, ezustekoren bat gertatzen badan edo, eta beste batzutak, ba, profesionalak berak identifikatzen deu bihar izan bat, eta ba, batzutan deitzen dugu ia dana ondo doan jakitzeko, edo itzordu importanteren bat eukida bielako daia zelan joan dan, ba, apur bat, ba, jarraipen hori egiteko, ez da?
Zenbat etxe daukazu ez? Eta lehen esan duzu ez hauziela Bilbon zentraliz eta Bizkaian zehar daukazu ez, ez da?
Oin, ez dakitzut esaten exactamente zenbat dauzen, baina bai, batzuk dauz Bilbon, eskerraldien be badeko guz, Durangon, bueno, hainbat herritan, aurrez ez dekogu berez limiterik Bizkaien zier, edo non izan leike.
Abifez erakunderen web horrian, etxe beste programaren erabiltzaileen testigantzak be entzun geinkez, zer nabarmentzen dabe eurek erabiltzaileek?
Hombre, nik uste dut geizen, ba, autonomia hori ez da, osea, aurrek eurek, ba, euren buruek gai ikusti eta alduntzi ez da, ba, euren eguneroko jarduerak euren kabuz eroan alizateko eta trebetasun horrek lantzen juteko ez da.
Esan behar dugu Etxebest programa hau aurrera atarateko Bizkaiko Foru Aldundiaren finantziazioa daukazuela, noiztik daukazue programea martxan?
Programa berest Etxebest 2013an hasi ginen eta 2019tik aldundiko diru laguntza jaso duguz. Eta gero 2022tik aurrera ja hitzarmen baten bidez ba finantziazioa dekogu ja egonkor hau.
Eta zelan sortu zan ideia 2013an?
Ba, bueno, egin zan, 2008an egin zan ikerlan bat ikusteko zelakoa ziren gaixotasun mentala eukien pertsonen biherri zenak etxe bizitza arloan. Eta ikusi izan alde batetik, bueno, pertsona asko bizi zirela bakarrik eta zenbaki hori gora zijoala. Eta beste alde batetik ikusi izan bebai, familien aldetik eta gaixotasun mentaldun pertsonen aldetik desio bat zegoela ez da, ba, bizi modu independiente hori garatzeko. Orduen ba, hortik jaio zan apur bat ideia.
Eta erabagi hartzeko momentua zelangoa izaten da, hau da, gaixotasuna daukanak berak erabagitzen dau edo berak eskatzen dau bakarrik bizi gura dauala, psikologoak sarie pausu hori emotera animetan deutzasuenak, zelan izaten da hori?
Bueno, etxe besten dausen pertsona asko ja bakarrik bizi dire lendik. Orduen batzutan izaten da, eurek edo familizek edo profesionalen batek biherri zena detektatzen da belako, ba igual pertsona horrek laguntza pur bat handizagoa biher da bela. Beste batzutan, ba pertsona bera izaten da, eta beste kasu batzutan dire pertsonak datozenak beste zerbitzu batzutatik, esate baterako ba laguntza duen etxe bizitza zerbitzu batetik eta ba independentzi antizaurako ba pausu hori emoten da bienak, ezta? Orduan normalien saiatzen gara pertsonak eskatute izeteko, baina bebai ba profesionalak atzien egoti, ezta? Ba erabaki hori apur bat modu seguru baten hartzeko.
Etxe bizitzen bila joten badozue, etxe bizitzek baldintza zehatz batzuk euki behar da bez?
Ez, batzutan izeten dire ba, alokairuen dauzen pisuek, beste batzutan norberak jabetzan dekon etxe bizitza bat, ez deko beste, holan beste...
Eta ze prozesu jarraitu behar da, erabiltzaile batek programan parte hartzea erabakitzen dagoenean, edo zeuek erabaki hori hartzen duzuenean?
Dauze baldintza batzuk, gaixotasun mentalaren diagnostikoa eukitzie, adinez nagusize izatie, desgaitasun balorazioa uneko geta mairutik gorakoa izatie, eta dependentzi balorazioa be tramitatute egotie. Eta, tratamentuen egotie be bai, gaixotasunei buruz. Eta gero eskakizun formal bat egin behar da, Abifesera hurbildu eta guk, bueno, guk informatzen dugu pertsona, eta hortik aurrera ja, batzutan igual apur bat itxaron behar da, itxarote zerrenda dagoelako, baina bueno, hortik ja hasten gara antolatzen bizitak eta laguntza guztiz.
Orokorrean Idoia, zelango balorazioa egiten duzu zerbitzu honen inguruan?
Ba, oso positiboa, osea guretzako azkenien importantie da mota desberdinetako zerbitzuek egotie, laguntza eta intensitate maila desberdinekaz, ezta? Ba, badauz pertsona batzuk, euren familiekaz bizi direnak beste batzuk, igual egoitz baten edo laguntza duen etxe bizitza baten, baina badauz kasuek bebai, bizimodu independiente hori bilatzen da bienak eta holan izen bihar da, ezta? Beste donoren moduen. Orduen oso garrantzitsua da guretzako espazioa hau edukitzie.
Eta gaur egun zenbat erabiltzaile daukazu ez programan?
Jo, horre harrape doztazu. Ez dakit ziur zenbat diren, baina bueno, beti saiatzen gara hasten eta bueno, gitzinaka kopuru hori handitzen.
Perfil zehatz bati erantzuten dutze edo ez?
Bueno, ez, badauze, kasu asko buruko gaitze larrizekaz, eskizofrenia eta horrelakoak, baina danetarik dekogu. Hau da, gaizotasun mentalen diagnostiko bat eukitziegaz eta desgaitasun maila hori eukitziegaz nahikoa da.
Eta gehiago dira emakumeak, gehiago gizonak?
Ba, gehiago gizonak, baina bueno, erditar degitzi gora bera, bai.
Ez dakit, Idoia, beste ezer holan azpimarratu gurako zeunken, nabarmendu gurako zeunken?
Ba, ez, gure aldetik ez, bueno, aldarrikatzie betiko moduen, ez da, bazkenien guretzako hitzarmen honek eta diru laguntza honek eukitzie oso positiboa da, gure lana aurrera eroateko eta gaizotasun mentala daukien, mentaleko arazoak daukien esan pertsonari behar da biesen laguntzak eskainia lizateko.
Beti izaten da ona, ez da, informazioa emotea, eta hementxe horretan be bagabiz, Abifes erakundea, batan batek zerbitzu honen ganeko informazio gehiago gurako baleu, Abifesegaz bat egitea izango litzateke bidea, eta hortik aurrera apurka-apurka lortzea, ezta?
Hori da, gure web orrialdien bidez, formulario bateko gu, bestela telefono bidez, sare sozialetan begauz oin, oseak, bai.
Bai, Idoia Clemente, Abifeseko kidea, eskerrik asko gaur gure estudiotara etorri izana eta hurrengo batera arte.
Eskerrik asko zeueri.
Bizkaia erratia. Bizkaia erratia. Bizkaia erratia.
Aurrera jarraitzen dugu eta Apnabi alkartera joko dugu datozen minutuetan. Autismoa daukien pertsonen familiek osotzen dabe alkarte hau. Eskaintzen dabezan zerbitzu guztien artean badago autismoa daukien pertsonen bizitza independientea sustatzeko programea.
Entrenamendua eta formakuntzea bultzatu nahi dira batetik eta bestetik dagoeneko familiaren etxetik kanpo bizi diranei laguntza pertsonala eskaintzea. Programa honen engakoak azaltzeko Amnabiko Ainhoa Basarrate astobiza daukagu geugaz, bera komunikazio arduraduna da. Ainhoa, zuri be egunon.
Egunon.
Orker Espagagoz, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntziagaz, 8 etxe bizitza daukaz Amnabik. Kontaiguzu, noiztik daukazuen zerbitzu hau, zelango etxe bizitza diran, non dagozan, zenbat lagun bizi diran etxe horretan?
Bai, ala da, Bizkaiko Foru Aldundiaren bitartez, Amnabitik kudeatzen ditugu 8 etxe bizitza, eta, eredu komunitarioan oinarritzen dira horiek, saiatzen gara talde txikiak sortzen, 3-5 pertsonetakoak dira, eta inklusioa dugu ardatz. Saiatzen gara, inguruan ekarpena egiten, parte hartzen eta pertsonen autonomia ere moduren batean sustatzen, ezta? Eta, ba, bueno, eguneroko bizitzan Abnabiren lantaldearen laguntza dute, etxe bizitza horietan, eta ba, pertsonen hori, batzuek autonomia zikia dute, eta behar bada laguntzan diagoak berrituzte, baina beste batzuk ba, profil autonomoagoa eta independenteago bat daukate, naiz eta laguntzak ere behar izan, eh? Baina, bueno, independenteagoak dira.
Helburua zein dan argitu dozu, eh? Autismoa daukien pertsonen bizitza independientea sustatzea, zein puntutan hartzen da erabagia? Hau da, bizitza independientea egiten noiz haizi daitekez autismoa daukienak?
Bueno, ba, pertsonaen arabera, ezta? Abnabin argi dugu txiki-txikitatik, aurtzaratik landu behar dugula autonomia. Eta autonomia lortzeko, ba, bueno, pertsonaren gaitasunak. Horretan sakontzen dugu gure programa, baina pertsona bakoitzak bere erritmo, ezaugarri, aukera eta gaitasun pertsonalak ditu. Orduan pertsona bakoitzaren egoera desberdina da. Baina zaiatzen gara Abnabitik eta Aldundiaren laguntzarekin ere, ba, laguntzak eta aukerak sortzen, saltoa eman dezaten eta erabakia hartzeko ere, ba, bueno, unea eta modua desberdina bada ere, ba, bueno, erabakia hartzen duten, lebideak izatea.
Bai, Ainhoa, entzuten dozukuzu?
Bai?
Bai. Horren bai, eskor tarteka moztu egin jaku zugaz gaunkan hartu mona. Ez lasai, ia usten dut zagun komunikazioari. Olango pausua, olango saltoa emotea, eurentzat gauza handia izango da, ez da, Ainhoa?
Bai, noski, bueno, guztiontzat da zerbait handia, ez da. Pasatzen gara, familia inguruan egotetik, babestu eta bizitzetik, ba, gure zerri handia da, aldaketa izugarria da, oso handia da, eta, ba, bueno, beharrezkoa da nola baiteko babesa eta laguntza izaten jarraitzea.
Bizitza independientea egin ahal izatearen aurretik entrenamendua eta formakuntzea eskaintzen dauz Abnabik, zertan oinarritzen da zerbitzu hau? Hor, alde teorikoa eta praktikoa dagoz.
Hori da, ba, urtean bitan garatzen dugune ekimen bat da, formakuntza bat da, talde txikiak sortzen ditugu, eta astean behin elkartzen dira kontu desberdinak lantzeko. Etzeko lana, kudeaketa ekonomikoa da administratiboa, autozaintza, eta bar. Eta gero, horrez gain, egiten dituzte esperientziazko bi aste buru. Orduan, bizitza errealera eramaten dute teorian ikasitako hori. Ostiraletik igandera, hor bitarteko egonaldi bat egiten dute, eta hiru pertsonetako taldean egiten dute. Eta bueno, horrez gain, urtean zehar, hainbat tailer eta hitzaldi puntualak ere antolatzen ditu. Administrazio kudeaketa, sexualitatea ere egin izan dugu, emozioen kudeaketa, une oro gaude pertsonen beharrak aztertzen, entzuten, eta horiei erantzuna ematen saiatzen.
Aurreko hilean, urrian hasi zen, entrenamendu eta formakuntza ikastaroaren beste edizio bat, ez da?
Hori, hala da. Eta sei pertsonetako bi talde ditugu, martxan orain, eta aurten ja, eta bueno, programa 2014an hasi zen, eta dagoeneko 100 pertsona baino gehiago pasatu dira hortik.
Entrenamendu eta formakuntzea amaituta, urrengo pausua bizitza independientea egitea da, eta behin horretan hasita, Ainhoa, Abnabik laguntza pertsonala eskaintzen dau.
Hori da, ikastaroa bukatzen dutenek guztiek ez dute erabaki hori hartzen. Pertsona bakoitza bizitzako momentu desberdin batean dago, baliabideak ere izatea bere bizikoa da. Abnabin askotan esaten dugu, lana ere badela baiteko giltza bizitza independentea izateko, ezta? Orduan lana izan behar dute eta lanean ere mantendu behar dira, ba bueno, dirua izateko eta zerbait alokatu edo erosializateko, ezta? Orduan hori ere gakoa da, oso garrantzitsua da eta guztiek igual ez daude momentu horretan. Baina behintzat ja ikastaroa gainditzen dutenean edo bukatzen dutenean beldurrazko kendu dituzte, nahien burua prez sentitzen dute askotan, eta familiek ere zalantzak kentzen dituzte gainetik, ezta? Eta azten dira beste familia dinamika batzuekin. Eta bueno, hortik aurrera, ba bueno, bizitza independentea bizitzeko aukera hartzen duen pertsona horri laguntza eskaintzen diogu Abnabitik. Bakoitzak, ba hori, lehen esan bezala, ezta? Bez modu bateko edo besteko laguntzak behar ditu, baina lankideak hor egoten dira. Batzutan asteko errutinak antolatzeko laguntza behar dute, erosketak egiteko, bizitza planifikatzeko, bueno, bakoitzak ditu bere beharrak, baina lankideak hor egoten dira. Eta egiten duten beste lan garrantzitsu bat ere bada, pertsonaren inguruko beste pertsonekin ere koordinazioak sustatzea edo albidetzea. Mm-hmm. Lagunekin, familiako beste batzuekin, pertsona horren bizitza independenterako saltoa ere horiek babestuko dutelako.
Mm-hmm. Eta horre, Abnabik zelango personala dauka esan gure dut, laguntza personala eskaintzeko momentuan, psikologoak nortzuk izaten dira hor laguntza personal hori eskaintzen dabenak Abnabitik?
Gizarte zitzaileak izaten dira oroar, baina lan integrala da Abnabitik eskaintzen duguna. Saiatzen gara, ba hori, lan esparruan ere pertsona horiei laguntzen dieten profesionalekin koordinatzen, psikologoak ere eskaintzen ditugu, orduan hoiekin ere lankidetzan ibiltzen dira, eta bueno, saiatzen gara, ba hori, erantzun integrala eskaintzen.
Esan behar da, Abnabi daukan programa honek, nazioartearen errekonozimendua jaso dauela, 2022 urtean, Autismo Europa Kongresuan, aipatu eben, ez da, Ainhoa?
Bai, hala da, ba bueno, nazioarteko eta baita estatu eta bertako kongresu eta topaketa askotan ba bueno, proiektu honi buruz hitz egiteko eskatu digutela. Orain hemendik bi astera Kaditzen aurkeztuko dugu. Ba bueno, berritzailea izan zelako ere bere momentuan, 2014an martxan jarri genuenean. Eta guretzat ba posgarria da jakitea ba beste elkarte, herrialde eta mugimenduetan ba bueno, interesa dutela, jakitea martxan jarri nahi dutela antzeko zerbait eta ba bueno, ereduak baduela bere babesa.
Aintzindariak eta eredu sariela beraz, ez?
Hori da. Hori da. Baina bueno, guretzat garrantzitsuena da ikustea pertsonek aukerak dituztela eta lortzen dutela kalitatezko bizitza independentea izatea, ezta? Datuak birpasatzen egon gara eta hori ikusi dugu 2019an hasi ginela pertsona bakar batekin bizitza independentean bizi zena, hor laguntza eskaintzen edo, eta gaur egun 24 daude. Eta beste 100ek formakuntza bete zuten, datozen hilabete eta urtetan egongo dira bizitza independente horretan. Eta hori orain dela 50 urte, Abnabi sortu zenean, ba, pentsa ezina zen, ez da? Autismoa zuen pertsona bat ba, bizitza independente izatea, lanean egotea, eta aukera hori izatea. Orduan, ba, bueno, guretzat, hori ezartzen gehiago, ez da? Hori da guretzat arrakasta.
Barretxegazen, geratuko gara, Ainhoa Basarrate, Abnabiko komunikazio arduraduna, eskerrik asko, hementxe Bizkaia Irratiaren sintonian, egiten duzuen lan hau eta eskaintzen duzuen zerbitzu hau, azaltzearen.
Eskerrik asko zuei, agur.